Әйе толқынында Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарлары ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды атап өтейін. Қазан айынан бастап, Орталық Азия елдерінде жастарды әскерге шақыру басталды. Аймақта кімдерге әскерде қызмет етпеуге болады және қалай деген сауалға жауап іздейміз. Сонымен қатар қазақстандық жастар әскерде қызмет етуге құлықты ма деген сауалнаманы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар интернеттегі сөз бостандығы, саяси карикатура және мұсылмандардың діни сенім нанымы жайлы баспасөзде жарияланған мақалаға шолу беріледі. Өмір иірімдер айдарының кейіпкері тәжік пен қазақ музыкасын әлем елдеріне насихаттауды көздеп жүрген Далил Халиловпен сұхбатты тыңдайсыздар. Және әдеттегі Абай Құнанбайұлының қара сөздерін назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымызды сондай-ақ azattiq.org интернет парақшасы арқылы да тыңдай алатындықтарыңызды естеріңізге салайын. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, қазан айында Орталық Азия елдерінде әскерге шақыру науқаны басталды. Қазақстан мен көршілес елдерде жастардың бір бөлігі әскерде қызмет етуден аттондарын ала қашады. Қырғызстан бұл мәселені шешудің өзіндік жолын тапты. Өзбекстанда әскери қызметін толық өтегендер үшін біршама артықшылықтар енгізілді. Тәжікстанда әскерге баратындардың көшеден аулайды десе де болғандай. Орталық Азия елдерінде кімге әскерде қызмет етпеуге болады және қалай деген сауалды негізіндегі хабарымызды назарларыңызға ұсынайық. Совет үкіметі кезіндегідей қазір де қайсыбір жастар түрлі себептерді желеулетіп әскерге барғысы келмейді. Бірақ бұндай еркелікті олардың көпшілігінің жағдайы да қалтасы да көтермейді. Бұл аймақта әскери казармадағы тұрмыс жағдайының мейлінше жамандығы, тамақтың нашарлығы, әскердегі әлімжеттіктің кең етек жайып кеткені жайында хабарлар жиі естіліп жатады. Әскерге шақырудың советтік жүйесі әскери қызметтен бұлтарудың да қаншама жолын салып берді. Әскер жасындағы көптеген жас жігіттер студенттердің артықшылығын пайдаланып әскерден қалу үшін жоғарғы оқу орнына түсуге ұмтылады. Енді біреулері әскерге шақыру науқаны өткенше шетелге шығып күте тұрады. Жалған медициналық анықтама тауып алатындар да бар. Әскер жасындағы жігіттің әскери қызметке денсаулығы жарамсыз деген құжат алу үшін дәрігерлерді сатып алу Орталық Азия аймағында қалыпты жағдайға айналған. Өз кезегінде шақыру пункттеріндегі белең алып кеткен жемқорлық әскерге бару тек жарлы жақыбайлардың ғана маңдайларына жазылған деген пікірді одан әрі нықтай түседі. Өйткені мүмкіндігі барлар пара беріп әскери қызметтен сытылып шығудың жолын табады. Қырғызстанда әскерге шақырудың жаңа тәртібі енгізілген. Әскери қызмет мерзімі 2 жылдан 1 жылға азайтылған. Бұдан бөлек әскерге шақырылушы $270 барабар ақшаны төлеп, 1 жылдың орнына 1 айлық жас сарбаздың жаттығуынан өтеді. Бұл өзгерісті жасауға президент Құрманбек Бәкеев уәде еткен болатын, жазда ол мемлекет басшылығына қайта сайланғанда осы уәдесін орындады. Құрманбек Бәкеев шілде айындағы халыққа жолдауында кәсіби армияны құрудың қажеттілігін атап өте келіп, біз жалпыға бірдей әскери міндеттілік жүйесімен қоштасуымыз керек деген. Бірақ президент осы жерде әскер қатарын келісімшарт принципімен толықтыруға шақырды. Оның қарсыластары керісінше қарама-қарсы көзқарасты ұстанып отыр. Олар біліміне, әлеуметтік мәртебесіне қарамастан, жалпыға бірдей әскери қызмет міндеті жүйесіне қайтып келуге шақырады. Қырғызстанның бұрынғы қорғаныс министрі Исмаил Исақов Азаттық радиосына берген сұхбатында жаңа ережелер тек байларға арналған деді. Бұрынғы министр Исмаил Исхақовтың айтуынша,
если ты обучаешься в высших учебных заведениях, ты не идешь в армию, если ты оплатил определенную сумму 12 000 томов, ты можешь идти на месячные проекты сборы.
Егер сен жоғарғы оқу орнында білім алып жатсаң, сен армияға бармайсың. Егер сен 12 000 сом төлесең, бір айлық әскери жаттығудан ғана өтесің. Әрине, байлардың балалары дәл осы мүмкіндікті иеленеді. Олардың оқуға түсуге де, болмаса $270 төлеуге де мүмкіндіктері бар. Сөйтіп әлбетте әскерге тек ақшасы жоқтар ғана барады, дегенді айтады экс-министр. General Исақов Орталық Азиядағы бұндай пікірді ұстанатын жалғыз адам емес. Тәжік полковнигі Махти Собиров Орталық Азияда қарулы күштер шаруалар мен жұмысшылардың балаларының әскеріне айналуда деді. Бақылаушылардың пікірінше, Орталық Азияда қадірі түсіп бара жатқан әскери адамның беделін Өзбекстанда сақтап қалуға әрекеттенуде. Өзбек билігінің әскери қызметті 2 жылдан 1 жылға азайтқанына біршама жыл болып қалды. Мерзімді қызметтен босату үшін ақша төлеу тәртібін енгізгеніне де біраз уақыт болды. Әскери мерзімін толық өтегендерге жоғарғы оқу орнына түскенде, күш құрылымдары немесе әділет сот жүйесі мекемелерінде жұмысқа тұрғанда жеңілдіктер берілді. Үкімет жаңа әскери қалашықтар мен оқу орталықтарын салуға қосымша қаржы бөлді. Сарбаздың әскери киімі мен тамағына да қаржы бөлінді. Осылардың барлығы жастарды әскери іске тарту үшін жасалуда. Тіпті әскерге шақырушылар армияға бару үшін пара беретін жағдайларда кездеседі. Өйткені әскерден соң оқуға түсуге немесе жақсы жұмыс табуға да жол ашылады. Бұл тұрғыда Тәжікстанның әскери басшылары да армияның жағдайын жақсартып, бұрынғы әскери қызметшілер үшін артықшылықтар мен жеңілдіктер енгізуде өзбектердің ізімен жүргісі келетіндіктерін айтады. Алайда Тәжікстанның әскери комиссариаттары әзірге әскерге барудан қашып жүргендерге тосқауыл болғысы келеді. Бұл тосқауылдың тәсілі өзгере қойған жоқ. Жас жігіттерді көшелерден, вокзалдар мен әуежайлардан ұстап алуға тура келеді. Халық арасында бұны аулау деп атайды. Қолға түскендерді әскери казармаға жібереді.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, жоғарыда Орталық Азия елдерінде әскерге шақыру науқаны жүріп жатқаны жайлы айттық. Қазақстанда да қазан айының басынан жасы 18-ге толған жастарды әскерге шақыру басталды. Осы орайда Қазақстан жастарына әскерге барғысы келе ме деген сауал қойған едік. Қазақстан жастары негізінен әскерге барудан бас тартатындықтарын айтып отыр. Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызының сауалнамасына назар қойыңыздар.
Азаттық радиосында алғашқы болып сұхбат берген Селим есімді азамат Қазақстанда әскерге бару денсаулық үшін қауіпті екенін айтады. Ол егер әскери билет қажет болған жағдайда сатып алар едім дейді.
Ашарлады. Совет одағы құлағаннан бері. Бұрын бәрі барады деді. Қазір ондай емес. Ешкім қарамайды мысалы. Қазір көкесі болса болды ғой, армияға да бармайды. Сатып алатын билет сатып алады сразу былай. Ондай көп қой қазір.
Мен бармайтын едім. Сатып алатын едім.
Келесі сұхбаттасымыз Сергей есімді азамат өзі әскерде борышын өтеуге барған уақытта мүлдем басқаша болғанын айтады. Оның айтуына қарағанда қазіргі уақытта әскерде көп заң бұзушылықтар орын алып жатыр. Сондықтан ол ер жетіп келе жатқан баламды да әскери борышын өтеуге жібермейтін едім деген пікір білдірді.
Мен өзім Совет одағы кезінде әскери борышымды өтегем. Ол кездегі армия мен қазіргі армияның айырмашылығы жер мен көктей. Әскерге барудың мүлдем қажеті жоқ. Оларға тамақ бермей ме білмеймін, қатты жүдеп келеді. Әскерге бару дегенді алып тастап, оның орнына келісім шартпен жұмыс жасайтындарды алу керек. Ал жастарды күшпен әскерге шақыруға болмайды деп ойлаймын.
Сейфулла есімді азамат болса, әскерге барудан мүлдем бас тартар едім дейді.
Соғыс болып жатқан жағдайда мысалға қару-жарақты ұстап білу керек қой негізінде, дұрыс па? Сол сияқты ғой, енді барған дұрыс негізінде. Айлық берсе, қазір жастар мысалға 17 жастан үйленіп баратыр ғой қазір.
Арман есімді азамат 2 жыл әскери кафедрада жоғарғы оқу орнында оқып жүрген уақытта әскери борышын өтегенін айтады. Сондықтан ол запастағы офицерлерге әскери борышын өтеуді жалғастыруға жағдай жасалған дейді.
Егер мен әскерге шақырса барар едім, өйткені запастағы офицерлерге жағдай жасалып жатыр. Онда 3 жыл әскери борышын өтейді. Сонымен қоса 60 мың теңге айлық береді. Ал военный кафедрада оқымағанда мен де әскерге барудан бас тартар едім. Өйткені әскердегі тәртіпсіздіктерді естіп жатырмын.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250-45-60.
Хабарласыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосына хабарласып, Алматыдағы бюромызға келіп, өз пікірлеріңізді білдіріп, ойларыңызды ортаға салып жүріңіздер. Сонымен қатар Азаттық радиосының бағдарламасы қазан айының соңында басқа жиеліктерден шығатынын да естеріңізге сала кетейін. Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 5450 жиеліктерінен берілетін болады деп естеріңізге сала кетейін. Сондай-ақ Алматыда орта толқының 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8 аралығында әрдайым таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүрсеңіздер болады. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары өздеріңізге арналған. Азаттык радиосу энди кезектен назарларыңызга соңку төлөктөгү жаңылыктардын басты тактырыптарын сунады. Ресей журналисти Анна Политковскаянын өлүмүнө 3 жыл толду. Политковская сыйлыгы Иран белсенділеріне берілді. Түркияда полиция мен шерушілер қақтығысты. Химия саласындағы Нобель сыйлығы екі американдық пен Израиль ғалымына берілді. Иран ядролық ғалымның жоғалып кетуіне ақыштың қатысы бар болуы мүмкін деп отыр. Сондай-ақ Иран президенті Женевада өткен келіссөздерді алға жалғасқан қадам деп сипаттады. АҚШ Иранға санкцияларды күшейтуге дайындалуда. Тәжікстан президенті орыс тілін ресми тіл мәртебесінен айыру туралы заңға қол қойды. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын бірер тақырыптарды тағы да айта отырсам. Интернеттегі сөз бостандығы, саяси карикатура және мұсылмандардың діни сенім-нанымы жайлы баспасөзде жарияланған мақалаларға шолу беріледі. Сонымен қатар бүгінгі Азаттықтың өмірі ерімдер айдарының кейіпкері тәжік пен қазақ музыкасын әлем елдеріне насихаттауды көздеп жүрген Далил Халиловпен сұхбатты тыңдайсыздар. Сонымен қатар ұлы ойшыл қазақтың данышпан ақыны Абай Құнанбайұлының қара сөздерін назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, біреулер жәбірлеуге жол берді деп интернетке тосқауыл қойса, тағы біреулер оны сөз бостандығын шектеу деп бағалап отыр. Американ баспагері Гордон Кровец батыс журналистері мен баспагерлердің ислам қағидаларын сынауға қатысты құқығына қолдау көрсетіп отыр. Ал мұсылмандардың пікірінше, мұндай істер киелі нәрселерді ашықтан-ашық қорлау болып табылады. Баспасөзге шолумен таныс болыңыздар. Бүгінде елдің бәрінде интернет бар, алайда осы цифрлық технология адамдардың арасын бөлетін тікелей қарым-қатынастың биік дуалын тұрғызды деп жазады белгілі ақш баспагері Гордон Кровис Wall Street Journal газетінде жарияланған мақаласында. Адамдар арасында келіспеушілік жиі кездесіп отырады, ал түсініспеу нақты уақыт аясында орын алып жатады. Аутор осыған байланысты даниялық бір газетте сәлдесінің ішіне бомба тығып алған Мұхаммед пайғамбар бейнеленген карикатураның жарық көрген тілге тиек етіп отыр. Интернетте бұл сурет орналастыру мұсылман әлемінің көптеген елдерінде наразылық туғызып, кей жерлерде мұның аяғы жаппай тәртіпсіздік пен адамдардың қаза болуына әкелді. Оны салған карикатурашы Курт Вестергардқа үсті-үстіне қоқан лоқы көрсетілді. Ол әлі күнге дейін өз тұратын Копенгагенде полицияның күзетінде салып өмір сүреді. Таяуда осы бір карикатурашы Америка Құрама Штаттарына барғанда, Данияның ғұрыптарын қарастырғанда, сіз еркін сөйлеп дауыс беріп, қалаған сәтіңізде өз пікіріңізді еркін айта аласыз деуге болады. Алайда қолыңыздан келмейтін бір нәрсе бар. Ол сіздің әжуа болу, не сөгіс естуден азат бола алмайтыныңыз деп мәлімдепті Курт Вестергард Нью-Йоркке болған кезінде. Оның айтуынша, интернет бостандық аясын кеңейтудің орнына цензураны ақтаудың құралына айналып кеткен. Көптеген мемлекеттің үкіметі адамның ар-ождағын қорлау мен намысына тиюге қарсы заң қабылдап, шара қолдануда. Алайда сөгу бұл сынаудың басты құралы болып табылады, дейді баспагер Гордон Кровец. Кей мұсылман елдерінің басшылары олардың дінін қорлауды құқық бұзу және арам пиғылды мазақ ретінде бағалауға тырысады, дейді ол. Оның пікірінше, бұл бостандықтың мәні кез келген басқа дінге, пайғамбарға, не діндерлер тобына қалай қарым-қатынас жасасаң, ислам Мұхаммед әрі мұсылмандарға қатысты да дәл солай қарым-қатынас жасай алу құқына ие болуда жатыр. Егер бізде ондай бостандық болмаса, онда ел іс жүзінде шариғат заңына мойынсынды деген тоқтамға келуге болады дегенді айтады бұл баспагер. Карикатура интернетте тарап кеткен соң бірнеше елде дін насихатшылары әлгі суреттер мен даниялық газетте жарияланған фотобейнелерді қоса отқа тоқытты. Сирия, Ливан мен Иранда Дания елшілігінің ғимараттарына өрт қойылды. Тіпті Дания экспортына байкот жарияланды. Бүгінде НАТО ұйымының бас хатшысы болып отырған Дания премьер-министрі Андерс Расмуссен даниялық бұқаралық ақпарат құралдарына аталған карикатура жариялануына байланысты кешірім сұраудан бас тартты. Айқайшу осы жылдың тамызына қарай басылған сында еді. Ел университетінің баспасы әлемді дүрсілкіндірген карикатуралар атты кітапты басып шығаруға келісімін беріп, одан кейін ол кітаптан карикатураларды алып тастау туралы шешім қабылдаған соң ақ ушу тағы да қосып кетті. Ел университетінің басшылығы аталған шараның қолданылуына себеп кітаптың мазмұны емес, болуы мүмкін қарсылық әрекетінің алдын алу деп ақталумен болды. Баспасөз бостандығы үшін дүниежүзілік комитет биыл тіл тигізу, ызаландыру не адам көңілін қалдыру құқығатты шолу жариялап отыр. Мұнда адамның ар-ождағын қорлау мен намысына тиюге қатысты қабылданған заңдардың қалайша сөз бостандығын, соның ішінде үкіметке қарсы оппозиция өкілдерінің пікірін жаншу үшін қолданылатындығы баяндалған екен деп жазады Wall Street Journal газетіндегі мақаласында баспагер Гордон Кровец. Мәселен, өткен жылы Франция президенті Николя Саркози өзіне ұқсас етіп жасалған вуду қоршағын қолдануға бөгет қою үшін 19-шы ғасырда қабылданған заңды пайдаланбақ болған. Ал Сауд Арабиясының бір веб басылымының редакторы исламды қорлады деген айып тағылған соң өз елінен қашуға мәжбүр болды. Алайда шындығында ол мемлекеттегі діни полиция істерін сынаған екен. 2007 жылы Ресейде бір веб-сайтқа Путин Ресейдің фаллостық символы ретінде деген мақала жариялаған үшін ірі айып бұл салынды. Онда ел премьер-министрінің мемлекеттегі туу көрсеткішін өсіру жөніндегі шаралары әжуаланған еді.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушыларым, енді кезек азаттықтың өмір иірімдері айдарына келіп отыр. Бүгінгі хабарымыздың кейіпкері Далил Халилов. Ол Қазақстанға Тәжікстаннан келген музыкант, болашақта тәжік пен қазақ музыкасын әлем елдеріне насихаттауды көздеп жүрген азамат. Қазіргі кезде Малика, Алан және Әлібек атты үш қазақ жиендерін тәрбиелеп, кәсіби деңгейін көтерумен шұғылданып жүргенін айтады. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Гүлмира Хамза баяндайды.
Галер Тәжікстанда өте танымал Халиловтар отбасының өкілі. Бүгінгі таңда ол атасы мен әкесінің ісін Қазақстанда жалғастырып келе жатқанын айтады. 8 жыл бұрын Алматыда консерваторияны тәмамдаған. Қазіргі кезде қазақ пен тәжік музыкасын насихаттау мақсатында жұмыс жасап жатыр.
Мне очень хочется, чтобы остальные люди тоже, вот, которые, скажем, живут далеко от Азии.
Мен Азиядан алыстыратын елдер бізді музыканы естісе бағалай алса деп армандаймын. Қазір кезде ағылшындар немесе немістер бұл музыка жайында естіген. Енді соны өз құлақтарымен естісе деймін, түсінсе деймін. Ол үшін мен бар күшімді салып, керек жерде мелодия, керек жерде дауыс пайдаланып, классикалық түрде өңдеп таныстырғым келеді. Олар үшін түсінікті болу үшін.
Классическая западная обработка, чтобы им понятно было.
Далер Халиловтың Қазақстанға келуіне Азия Дауысы атты байқау себеп болған. Бұл байқаудан кейін ол Қазақстанға жиі келе бастаған. Соңынан осында Қазақтың Қорлан атты қызмен танысып, Қазақстанда қалған. Қорлан атты зайыбыда скрипка тартатын музыкант.
Мои дети, у меня старшая дочка Малика, 9 лет.
Қазір менің үш балам бар, үлкен қызымның аты Малика, егіз балаларының бірінің аты Алан, ал екіншісінің атын қазақ әншісі менің досым Әлібек Тінішевтің есімін бердім. Әрине сол кісінің рұқсатымен.
Я спросил, ну вот вы не против, если я назову вашим именем? Он сказал, я не против.
Дейді Далер Халилов. Бүгінгі таңда Далердің ата-анасы Тәжікстанда тұрады. Үш ай сайын Далер оларға барып тұратынын жеткізді.
Было, конечно, время, когда я очень долго не был.
Әрине кейде отаныма көп бармай кеткен кездерім болған, себебі шетелде жүргенде сол елдің халқына өзіңді көрсете білу керек, ол үшін көп жұмыс істеу керек. Сондай жағдайларда мен отаныма бара алмай қалғаным болған.
Кажем так, на новом месте, на чужбине тоже нужно доказывать.
Дейді Далер Халилов. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардақты радио тыңдаушыларым, азаттықтың хабарларына өз үндеріңізді қосу үшін біздің интернет парақшамызға кіріп, хабарларымызды тыңдап, мақалаларымызды оқып жүрсеңіздер болады. Ардақты ағайын, енді бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, назарларыңызға азаттық радиосы әрдайым ұсынып келе жатқан Қазақтың данышпаны, ұлы ойшыл ақын Абай Құнанбайұлының қара сөздерін назарларыңызға ұсынғымыз келіп отыр. Онымен өздеріңізді Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұхажанқызы таныстырады.
Қаупым бар. Олар хас, осы ғибадат екен, Құданың бізге бұйырғаны, біз осыны қылсақ, мұсылмандық кәміл болады деп ойлайды. Ол ғибадат күзетшісі еді. Жа, күзетші күзеткен нәрсенің амандығын ойламай, бір ғана ояу тұрмағын хас қылса, ол не күзет? Күзеткен нәрсесі қайда кетеді? мақсат, күзетілген нәрсенің амандығы, тазалығы емес пе? Ей ишараттан хабарсыздар, қара, бұл ғибадаттан бір үлкені намаз, ол намаздан әуелі тахарат алмақ, онан соң намазға шұруға қылмақ, ол тахараттың алды истин жайет, мұны берік ойлап тұр. Аяғы екі аяққа мәсіх пенен бітуші ед, бұлар хәм мәсі болмаса көбі ишарат ед. Истинжада артыңызды жуасыз, сіздің артыңыз ешкімге керек жоқ ед. Онымен сезімді тазалыққа кіргеніңізді, кәміл ихласыңызды көрсетіп, ішімнің сафлығының соңына қалық көрер сыртымды да пәк етемін, хәм көзге көрінбейтін ағзаларымды да пәк етемін. Бұл пәктіктің үстінде Аллаға дұға айтамын деп әзірленесіз. Енді намаздың аты салават, салават дұға мағынасында деген. Аяқта мойында болған мәсләр, ол жұмақ емес, өздері де жуулы деп көрсеткен ишараты. Намаздан әуелі құлақ қақтыңыз, егер Алла тағаланы жоғарда деп, мәкән испат етпесең де, бегірек созу әдепсіз болып, күнә дәресіне ғарық болдым, яғни дүния әуесіне ғарық қылмай, қолымнан тарт, яғни құтыларлық жәрдемдеріңнің ишараты. Онан соң қиямда тұрып қол бағламақ, құл қожа алдында тұрмақ, Бұхара патша алдында тұрғаннан артық, Алланың қадірлілігіне, өзінің ғажайыздығына ықтарының беріктігін көрсеткен ишараты. Қыблаға қарамақ, әрине Құдай тағалаға ешбір орын мүмкін емес болса да, зиратын парыз еткен орынға жүзін қаратып, сондағы дұғадай қабылдыққа жақын болар мекен деген ишараты. Онан соң хирайат аяғы сүрәхи фатиха оқисың. Мұнда бірақ сөз ұзарады. Ол Фатиха сүресінің мағыналары да көп сыр бар. Ұрық-ұқ, бас ұрмақ, алдында Құда қазірге ұқсас, ол да ишарат. Сәжделер, әуелі жерден жаралғанына ықырары, екіншісі және жерге қайтпағына ықырары, бас көтермек, және тірліп, сұрау бермегіне ықырарының ишараты. Хағадатул ахир, Құданың ақырында Аллаға тахият, онан тәшәхүд, онан салават, пайғамбарымыз салалаху алейху ассаламға айтпақ үшін ең ақырғы сәлем менен таусасыз, яғни Алла тағаладан не тілеп дұға қылдыңыз. Ол дұға қазинасы күллі мұсылмандарды ортақтастырып, оларға да сәлеметшілік тілеп, һәм рахмет тілеп бітіресіз. Жа, бұл сөзден не ғибратландық?
Ардақтағайын Абайдың 38-ші қара сөзінің 14-ші тарауымен таныстырдық. Ойшыл Абайдың ғақлиясымен өзеріңізді Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұхажанқызы таныстырды.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Құрметті радио тыңдаушыларым, сондай-ақ Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілерінің байланыс мәліметтері azattiq.org сайтында келтірілген. Сондай-ақ Алматы бюросындағы телефондарымыз 250-45-60, 250-76-64, 250-76-65 екенін де естеріңізге салғымыз келеді. Бұдан бөлек азаттық.орг сайты арқылы электрондық поштаға да хат жазып отыруды ұмытпаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Бүгінгі бағдарламаны жүргізген Үкілей Бестай деп біліңіздер. Мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Амандықта болайық. Азаттықтың хабарларын азаттық.орг интернет парақшасынан тыңдасаңыздар болады.